Oikein hyvää iltaa Jumalan rauhan sinulle omasta puolestani. Ja tuossa vähän aikaa sitten luin kirjaa, jossa kirjoittaja sanoi, että hän jo kirjoittaja, joka on nähnyt monenlaisia ihmeellisiä asioita, kun Jumalan ilmapiiri, Jumalan valtakunta on keskenään, sanoi, että hän ei oikein osaa aina sanoa, että hän ei pysty erottamaan sitä ilmapiiriä, että onko se innostunutta vai uskonhenkistä. Hän ajattelee näin, että kun on innostunut ilmapiiri, se on jo uskonhenkistä ilmapiiriä. Ja mä koen, että mä oon kokenut täällä sellaista. Tämä on uskon ilmapiiri, mikä Jumala luo. Se on innostunut ilmapiiri. Se on ilmapiiri, jossa Jeesus toimii mielellään. Se on ilmapiiri, jossa mikä vain on mahdollista Jumalalle. Me ollaan ihmeellisessä illassa, koska Jeesus on täällä. Tämä on ihmeellistä. Mä odotan jännittyneenä, mitä Jeesus tulee tänään tekemään. Toivottavasti sullakin on sellainen uskon henki täällä, että Herra, sinulla on jotakin ihanaa minullekin varattuna. Ja et tule pettymään, koska Jeesus rakastaa sinua, koska Jeesus on ihmeellinen. Hän tekee ihmeitä ilman määrää tänäänkin. Kiitos siitä, että on saanut tässä seurakunnassa käydä. Huomenna on sitten Eskilstunan helluntai-seurakunnassa tilaisuus kello 15. On ollut todella siunattu. Tuossa ottaa vastaan Matin innostavaa sanaa. Ensi Jeesus ja innostunutta ryhmää. Veljet laulaa. Siinä on jotain sellaista mahtavaa. Kiitos Jumalalle.
Ja sisar.
Ja sisaret on yleensä aina niin alttita aulita, että he laulavat, mutta kun näkee sen veljesrivistön tuossa, niin siinä on aina jotain, joka sykäyttää. Ainakin Suomen puolella, niin siellä harvemmin näkee, että veljet ja innostuneesti laulevat. Kiitos Jumalalle. Onko teillä ollut siunattu päivä tänään? Onko Jeesus hyvä? Kiitos Jumalalle. Minä kysyin teiltä kysymyksiä, te vastasitte. Huomasitte, että minä pystyn hallitsemaan tämän tilanteen. Minä päätin jotakin kysyä ja te vastailitte siihen. Aamenta tai kiitos Jumalalle. Raamatussakin on esitetty kysymyksiä. Ja mä koen, että Jumala haluaa tästä asiasta puhua. On nimittäin kolme kysymystä, joita Jumala esittää ihmisille tässä ajassa. Ne ovat tärkeitä kysymyksiä. Ne ei kosketa vain pelkästään ihmistä, joka on Jeesuksen oma, vaan nämä kysymykset koskettavat sellaista ihmistä, joka ei tunne Jeesusta henkilökohtaisena vapahtajana. Ja mä tänään haluan meille julistaa sitä, miten Jumala tänäänkin kysyy nämä kysymykset meiltä. Hän kysyy. Hänellä on auktoriteetti ja valta ja voima kysyä ne kysymykset. Ja monesti kun Jumala kysyy, niin meidän täytyy todella tutkia sydäntämme ja katsoa, mitä minä vastaan tuon kysymykseen. Jeesus kysyi monesti opetuslapsilta. Häneltä kyseltiin, mutta hän laittoi vastakysymyksen. Kerrankin kysyttiin, että mistä saat tämän vallan tehdä näitä asioita. Niin hän laittoi vastakysymyksen. Kertokaapas, mistä tämä Johannes Kastajan kaste oli. Ja näin Jeesus niin kuin otti vallan siitä. Ja Jumala sanassaan kysyy meitä, ja nämä kolme kysymystä tänään tahdon sinulle esittää. Myös itselleni. Ensimmäinen kysymys. Missä sinä olet? En tarkoita tilana fyysisessä mielessä, vaan missä sinä olet? Mikä on sinun tilasi? Tämä kysymys esitettiin siellä paratiisissa. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 3. luvussa, jakeessa 19. Jumala lähtee liikkeelle. Jumala etsi Aadamia ja Eevaa, jotka ovat langenneet syntiin. Aiemmin he olivat kulkeneet koko ajan vieretysten. Heillä oli avoin suhde, yhteys. Pystyttiin keskustelemaan, vaihtamaan ajatuksia. Ei pelottanut. Mutta sitten käärme kavaluudella petti ihmiset. Syötiin kielletty hedelmä. Jumalan varoitus. Sinä tulet kuolemalla kuolemaan, unohdettiin. Ja tilalle tuli pelko, kätkeytyminen piiloon Jumalan kirkkaudesta, häpeä, syyllisyys, toisen syyttely. Kuulostaako tutulta? Ihminen ei ole muuttunut yhtään. Tänäkin päivänä ihminen, joka on tehnyt syntiä, hän joutuu pakenemaan Jumalan valosta, Jumalan sanaa. Ei kykene ottamaan sitä vastaan. Ihminen syyttelee mielellään toista. Se on perhe-elämässäkin huomattu. Minulla on 4 lasta, niin että sitten jos lapsille tulee jotain kahnausta, niin itsessä ei vika ole, mutta siinä toisessa, kun se toinen oli sellainen. Eikä se ole kaukana meistä aikuisistakaan. Helposti syyttelemme, että sinun vika, mitä sanoit sitä tai aloitit ja niin edelleen. Mutta tuon kaiken keskelle Jumala tulee ja heittää oman kysymyksensä, missä sinä olet. Tämä kysymys koskee ennen kaikkea, missä tilassa me olemme. Aadam ei ollut enää siinä tilassa, missä Jumala toivoi. Ja tänäkin päivänä moni ihminen kulkee kaukana Jumalasta. Ihminen on kuollut synteihin ja rikoksiin, niin kuin Raamattu sanoo. Eikä halua tietää Jumalasta mitään. Meillä on ihana armo etuoikeus, että saamme tuntea Jeesuksen. Että me tiedetään, missä me tänä päivänä ollaan. Me ollaan Jumalan lapsia. Me ollaan taivaan perillisiä. Me olemme täällä palvomassa ja kohtaamassa Jumalaa, joka rakastaa meitä. Mutta voi olla joku täällä sellainen, joka, jos rehellisesti, kun Jumala tämä laittaa sun sydämelle, sä koet, että sä olet etäällä Jumalasta. Ehkä sä olet vieraantunut. Ehkä nämä asiat ei ole enää niin lähellä sinua kuin aiemmin. Nämä hengelliset asiat, nämä Jumalan jutut, Raamattu, rukous, seurakuntaelämä. Tänään Jumala tulee sinun luoksesi, kysyy sinulta, missä olet. Jumala ei etsi niitä sinun hyviä tekoja. Hän etsii sinun sydäntäsi. Hän tahtoo vallata sinut. Hän tahtoo nähdä, että sinun sydämessä ensin on Jeesus, niin kuin sanottiin. Ensin Jeesus ja sitten muut asiat. Tämä maailma, sielun vihollinen tarjoaa meille monia hedelmiä, joita me haluttaisiin nauttia. Ja niin helposti meidät uskovatkin, meitä riistää sen ajan Jumalan kanssa olemiselta. Jumala rakastaa meitä. Siksi hän lähtee meidän perään. Siksi hän etsii tänäkin päivänä ihmistä, joka on eksyksissä eikä ole löytänyt kotiin. Hän etsii. Luukkaan evankeliumissa 15. luku. Teidän Raamattua tunteneena muista, että se on etsijöiden luku. Siellä etsitään rahaa ja se löytyy. Siellä etsitään lammasta ja se löytyy. Ja siellä löytyy tuhlaaja poikakin. Lopulta löytää sen kotipolu, joka vie suureen isän juhlaan ja riemuun. Tämä ilta on sellainen ilta, missä Jumala haluaa etsiä sitä, joka on kadonnut. Jumala haluaa viedä sinut läheisempään suhteeseen hänen kanssaan. Hän on raivannut sinulle, minulle, meille jokaiselle elävän tien isän sydämelle. Joskus meillä on väärä asenne, me olemme väärällä tavalla nöyriä. Meille on varattu elävä tie isän sydämelle. Se käy Jeesuksen, Kristuksen veren kautta, kaikkein pyhimpä. Tänäänkin, kun me olemme pyhä Jumala edessä, hän ottaa meidät vastaan Jeesuksen tähden. Hän kuulee meidän rukoukset Jeesuksen tähden. Minun elämässäni asiat ei ollut siinä jamassa, mitä tänä päivänä joskus vuosia sitten. En minäkään ole aina tuntenut Jeesusta niin kuin tuskin meistä kukaan. Jokaisen on täytynyt tehdä ratkaisu silloin, kun pyhä henki on tullut meidän sydämme ja näyttänyt meille synnin. Näyttänyt meille vanhuskaan Jeesuksen ja näyttänyt myös tuomion, joka kohtaa tätä maailmaa. Sehän on pyhän hengen tehtävä suhteessa maailmaan. Minä olin 21-vuotias nuori mies, kun sain nähdä muutoksen minun kaksoisveljessäni Jarkossa. Tuolla kun joimme kahvia, niin siellä vähän kerroin ja jaan kokemuksia hänestä. Minulla oli uskova äiti, joka vei pyhäkouluun ja tiesi näistä asioista. Mutta se ei riitä, että me tiedämme hengellistä asioista. Jeesus sanoi, että teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä, ette voi nähdä muuten Jumalan valtakuntaa. Minä en ollut syntynyt uudesti. Minä tiesin asioista. Uskoin Jumalaan järjelläni, mutta Jeesus ei ollut tullut vielä minun sydämeeni. Ja muistan sen hetken, kun Jarkko tuli uskoon. Illalla hän kävi nukkumaan, niin kuin tavallisesti sanoimme hyvät työt toisillemme. Huomasin, että hänellä oli joku häiritsi häntä. Hän ei vaan kertonut minulle. Ihmettelin, että mikä nyt on veljessäni vielä. Me ollaan kaksosia muuten tiedoksi, että joskus jos näet tämän näköisen ihmisen ja hän ei reagoi sinuun, vaikka sinä kuinka vilkutat, se johtuu siitä, että hän ei ole Tero, vaan hän on Jarkko. Ja seuraavana aamuna, kun sitten näin Jarkon aamiaispöydässä, tajusin, että hänellä on jotakin tapahtunut. Hän ei sanonut mitään, mutta hänen silmänsä loistivat. Vapaan ihmisen silmät. Silmät ovat sielun peiliä. Hänen silmistä minä, että hän on saanut jotakin, mitä minulla ei ole. Ja hän sanoi minulle vain, Tero, minä olen tullut uskoon Jeesukseen. Mä olin, vaikka mä en ollut uskossa, mä olin onnellinen hänen puolestaan, koska mä näin, että nyt on jotakin hänelle tapahtunut, mitä ei koskaan usko Jarkko ei halua antaa pois. Mutta siitä alkoi minun elämäni kipuilut. Tajusin, että Jarkolla on jotakin sellaista, mitä minulla ei ole. Kaipasin Jumalan yhteyteen. Ja kuukausi tuosta päivästä, kun Jarkko antoi elämänsä Jeesukselle, olin hänen luonaan Lappeenrannassa tapaamassa, että hän opiskeli tuohon aikaan siellä teknisessä korkeakoulussa ja valmistautui sitten diplomi-insinööriksi. Lähdimme kävelylenkille. Minulla oli syntinen olo. Jumalan henki tuli minun ylleni ja näytti tiettyjä syntejä. Kyllä sen jälkeen pyhänkin on näyttänyt monta muutakin pahaa asiaa terosta. Mutta Jumala kun tulee meidän luoksemme, hän ei heti näytä sitä kaikkea, mitä meissä pahuutta on. Hän ottaa tietyt asiat. Hän painaa jumalallisen läsnäolon sormensa niihin ja sanoo, tuossa sä olet väärin tehnyt. Ja minua painoivat tietyt asiat. Maailmani monen ihmisen silmässä näytin ehkä ihan kunnolliselta nuorelta mieheltä, mutta minä tiesin, että minä olen paha. Ja Jumalan, kiitos Jumala, että hän näyttää meille, mitä me olemme itsessämme, jotta me voimme tehdä parannusta ja nöyrtyä. Sillä kävelylenkillä, tiedätkö, minä tunnustin veljelleni tiettyjä syntejä. Ja siinä hetkessä minä uudesti synnyin, koska sain tunnustaa syntejä myös samalla Jumalalle, joka kuulee jokaisen ihmisen. Ja kun lähdin sieltä pois, muistan sen ajomatkan, oli niin kevyt olla. Oli sellainen keveys, kun joku taakka olisi lähtenyt pois. En ymmärtänyt, mistä tämä ilo tulee. Nyt tiedän, se oli se pelastetun ilo. Se oli pelastetun ilo, mikä minun syntyi tuossa hetkessä. Sain uudesti syntyä ylhäältä Jumalan elävästä sanasta ja pyhästä hengestä. Mutta kaikki johtui siitä, että onneksi Jumala tuli minun elämääni ja alkoi kyselemään, Tero, missä sinä olet? Mitä sinulle kuuluu? Mikä on sinun tilasi minun kanssa? Onko meidän välillä jotakin? Jos tänään sinä tiedät, että sinun elämässäsi on jotain sinun ja Jumalan välillä, selvitä ne asiat. Jos on anteeksi antamattomuutta jonkun ihmisen kanssa, selvitä se heti, koska Jumalan sana sanoo, jos me emme anna toinen toisillemme anteeksi, ei taivaallinen isäkään anna anteeksi meille, meidän rikkomuksemme häntä kohtaan. Missä olet tänään? Jumala kysyi. Jos et tunne Jeesusta, jos uskosi on väljähtynyt, pyydä Herra, anna minulle anteeksi. Tule minun elämääni. Ei sinä tarvita hienoja sanoja, teologisia kiemuroita. Sano, mitä sinun sydämessäsi on. Sano se aidosti. Sano se koko sydämisesti. Ja hän kuulee rukouksen. Jumala katsoo sydämeen. Ja jos sinä kaipaat hänen luoksesi, hän ottaa sinut vastaan. Tänä iltana. Mä mietin, että näin. Me kysytään. Tai Jumala kysyy meitä, missä olet, niin me vois heittää vasta kysymys Jumalalle. Jumala, missä sinä olet? Meidän vapahtamme Jeesus on isän oikealla puolella. Hän on kuoleman voittaja. Hän on voittanut kuoleman. Ja osoituksena siitä on se, että hän on isän kirkkaudessa ja hallitsee. Mutta hän on myös täällä. Hän on tänään täällä. Hän on lupauksensa mukaan. Ja hän kulkee penkkiriviltä penkkiriville. Hän puhuu sinun sydämellesi. Hän herättää sinun henkeäsi janoamaan, kaipaamaan läheisempään suhteeseen hänen kanssaan. Jumala kysyy kysymyksen, mitä sinä teet täällä? Tämä löytyy ensimmäisestä kuningasten kirjasta 19. luku ja 9 ja 13. Kun Jumala kysyi kerran, missä sinä olet, hän kysyy kaksi kertaa, mitä sinä teet täältä. Hän kysyy ne Elialta. Elia oli Jumalan voitelema profeetta. Karmel vuorella hän on iskenyt kaikki nuo Baalin profeetat ja voittanut, valtaisa voitto Jumalalle. Niin, että kun israelilaiset katsoivat, että missä se Jumalan tuli on, tai lähettääkö Baali tulensa niin uhrialttarin päällä oleville uhreille, niin he näkevät, että vain Jumalan, Israelin Jumalan tuli lankeaa. Ja he huutavat heti, Herra on Jumala, Herra. Israelin Herra on Jumala. Joo. He näkivät selkeästi kuka on. Suuri voitto. Elia oli valtaisan voitoneessa. Hän katseli, miten Jumala osoitti kirkkautensa. Ja tiedätkö, minä koen, että tällaista ihmeellistä Jumalaa me tarvitsemme. Jumalassa kaikki on ihmeellistä. Hän ei ole tavallinen, vaan hän on yliluonnollinen. Ja siellä, missä hän on, siellä aina tapahtuu yliluonnollisia asioita. Ja jos meillä ei tapahdu seurakunnissa sellaista, meidän tulee janota sitä. Meidän tulee pyytää sitä. Ei itse ihmeiden takia, vaan sen tähden, että hänen nimensä tulisi kirkastetuksi. Jeesus sanoi siellä kerran, että voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida. Jos nämä ihmeet olisi tehty Sodomassa, niin ne olisivat parannusta tehneet aikoja sitten. Uskonnolliset kaupungit eivät ottaneet parannusta vastaan, vaikka ihmeitä oli paljon. Mekin kun kävelimme siellä Kapernaumin rauniolla, niin nuo sanat tulivat mieleen, että tuo Jeesuksen voi huudahdus, se oli tuomion huudahdus. Ja tänä päivänä ei Kapernaumia ole, rauniot vaan, ja katolinen kirkko on rakentanut oman kirkkonsa siihen tämän Pietarin luullun kodin yläpuolelle. Jumalan sana voimallinen. Mutta Jeesus sanoi nuo sanat, että jos nämä ihmeet olisivat tapahtuneet Sodomassa, olisivat tehneet parannuksen. Tähän puhuu mulle ystävät sitä asiaa, että meidän tulee janota sitä, että Jumala lähettää ihmeitä, voimallisia tekoja, koska se saattaa johdattaa syntistä maailmaa, syntisiä kaupunkeja Jeesuksen tuntemiseen. Jeesus tiesi, että jos nämä ihmeet tapahtuisivat noissa syntisissä kaupungissa, ne olisivat aikoja sitten kääntyneet hänen puoleen. Janotaan tätä, rukoillaan tätä. Elia näkisi suuria ihmeitä, voimallisia tekoja. Ja Jumala oli hänen kanssaan, mutta tuossa suuren voiton hetkellä tulee hyökkäys Iisebelin kautta. Ja olet varmasti omassa uskon elämässäsi nähnyt, että kun hengellisiä voittoja tulee, ole valveilla. Katso, mitä sen jälkeen tapahtuu. Noa sai suuria voittoja. Hän oli vanhuskauden saarnaaja. Mitä tapahtui sen jälkeen? Hän lankesi heti syntiin. Ja tässä tapauksessa Elia lankesi epäuskoon. Hän ei enää uskonut ja luottanut Israelin Jumalaan, vaan kun uhkaus, tappouhkaus tuli Iisebeliltä, hän lähti pakoon. Hän lähti pakoon kauas erämaahan, ja siellä erämaassa lopulta Jumala tulee. Jumala ei tule tärskyjen ja salamoiden, vaikka sitäkin tapahtui, ja maanjäristysten kautta, vaan hiljaisessa henkäyksessä. Että jos sinä koet epäonnistuneesi jossakin elämässä tilanteessa niin kuin Elia, niin eihän Jumala tule sinne tärskyen ja ravistelleen syytään, vaan hän tulee lempeästi. Hän tulee hiljaa. Hän kysyy nuo sanat, mitä sinä teet täällä? Kysyy ikään kuin, että mitä sinä täällä teet? Tarkoitusta. Mikä on se tarkoitus? Elia koki epäonnistuneensa. Hän oli masentunut. Hän oli jopa, mä sanoisin, tietyllä tavalla hän mietti, että voi kumpa täältä pääsisi pois jo. Kukapa meistä olisi elämässä joskus tällaista Jumalalle sanonut, en minä jaksa. Mitä minä täällä teen? Minä olen paljon yrittänyt, Herra, sinulle tehdä asioita ja sitten kun yritän, niin kaikki menee pieleen. Ota minut pois. En minä ole isiäni parempi, sanoi Eliakin. Ja joskus me sanotaan samanlailla. Vai onko joku, joka aina ajatellut, että näin on hienosti mennyt ja ei koskaan ole masennusta ollut, eikä ajatusta, että ottaisit minut pois. Käsiä ei nouse. Me ollaan sitten tässä niin kuin sielun veljiä ja sisaria, että koemme tällaista. Jumala kysyy, mitä me tehdään täällä. Tänään Jumala kysyy ihmiseltä, mitä teemme täällä. Mitä varten me ollaan täällä. Ihmisiä kulkee Eskilstuunaan tämänkin. Tämä on Eskilstuunaan, mutta mikä... Anteeksi. Torsseillan kaduilla. Ja hän tahtoo kysyä, hän tahtoo painaa oman sormensa ihmissydämeen ja kysyä, mitä sinä täällä teet. Ihmiset etsivät epätoivoisesti elämälleen tarkoitusta. Juostaan rahan perässä, juostaan kunnian, oman kunnian perässä, juostaan milloin minkin asian perässä. Uusimmat, ehkä muotivillitykset, sitten lähdetään niiden perään. Sitten uusi auto pitää saada, elektroniikkaa miehille, naisilla ehkä kalusteita, mitä tahansa. Meidät pyritään laittamaan oravan pyörää, missä me haemme elämälle. Joskus me uskovatkin erehdymme lähtemään siihen. Mutta kun me tiedämme, että elämän tarkoitus löytyy siitä, että me saamme elää läheisissä suhteissa Jeesuksen kanssa. Efesolaiskirjeessä Paulihan sanoi, että meidät on armosta pelastettu. Ja sen jälkeen heti samaan hengenvetoon sanoi, meidät on luotu Jeesuksessa Kristuksessa hyviin tekoihin. Sinun elämäsi tarkoitus löytyy siitä, että sinä tiedät, mitä varten olet täällä olemassa. Ja sinä tiedät, mitä tahtoo Jumala, että sinä teet omalla elämälläsi seurakunnan keskellä. Tiedätkö, mitä varten olet täällä? Oletko löytänyt sen jutun, mitä Jeesus on sinulle sanonut ja puhunut? Oletko löytänyt sen seurakunnasta? Oletko löytänyt sen oman elämääsi? Jos et, tänään me rukoilemme, että Jumala sen sinulle kirkastaa. Tänään pyydetään sitä yhdessä, että Herra itse, joka tietää sinut ja on suunnitellut sinut tänne maailmaan, tähän paikkakuntaan, saa ilmoittaa, miten hän haluaa sinun kauttasi tulla julki ihmisille, jotka ei usko Jeesukseen. Sinä olet hänelle tärkeä. Sinä olet se väylä, kanava, minkä kautta Jumala haluaa siunata jotakin. Jumala ei lähettänyt enkeleitä, vaikka ovat voimallisia ja kykenisivät tekemään tämän asian paremmin. Kun Jumala lähetti enkeliin Korneliuksen kotiin, niin enkeli ei sanonut evankeliumia. Hän vaan sanoi, että lähetäpä sinne Joppen, siellä on Siimon. Hän kertoo sinulle. Me, jotka olemme saaneet Jumalalta synnit anteeksi, vain me pystymme kertomaan toiselle ihmiselle, miltä se tuntuu, kun on vapaa. Miltä se tuntuu, kun saa kaikki synnit anteeksi ja me saamme elävän yhteyden Jumalaan. Ei enkelit pysty. Ei Jumalan enkelit sillä lailla pysty tähän. Vain me. Kiitos Jumalalle, että hän käyttää tällaisia vajaita sinua ja minua viedäkseen tämän tehtävän loppuun ja päätökseen. Minä olen vakuuttunut siitä, vaikka välillä meinaa kun katselee, että voi voi, tällaisia se Jumala käyttää. Niin yhdestä asiasta olen varma, että evankeliumi tulee saamattamaan kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Se on meidän tehtävämme. Sitä varten me olemme täällä. Sitä varten. Että jos me yritämme saada tyydytystä muualta, niin me jäämme tyhjiksi. Mutta kun me olemme tässä tehtävässä, minkä Jeesus antoi, menkää, saarnatkaa evankeliumia, niin myös se virta, mistä tässä kuulimme alkusanoissa, sekään ei ehdi meissä. Minä kysynkin sinulta tänään, onko sinulla lähde elävä? Pulppuako se? Oletko ylitse vuotavainen Jumalan henkeä? Koska jos me yli vuoda pyhää henkeä, meidän on vaikea sitä virtaa siirtää eteenpäin. Olkaamme jokia, jotka antavat. Ei vain jotakin kuollutta merta, joka ottaa vastaan ja mitään ei tapahdu. Herra, auttakoon, että olemme jakamassa, antamassa sitä, mitä olemme saaneet Jumalalta. Olen nähnyt monenlaisia ihmisiä ja monenlaisia uskontulokertomuksia. Mä jotakin haluan kertoa sinulle. Mä koen, että mä valitsin muutamia ihan sen takia osoittaakseni, että Jumalan evankeliumissa on voima. Ja se muuttaa ihmisen tuo evankeliumi sanoma Kristuksesta. Ja sen kautta tulee tarkoitus. Mä oon Venäjällä ollut raamattukoulutyössä joitakin vuosia vuodesta 1998. Ja siellä meillä oli raamattukoulussa oli entisiä narkkareita. Ja erityisesti mulla jäi mieleen Ivan Sitiskin niminen mies. Tämä Ivani oli sellainen, Keski-Venäjältä tuli opiskelija, hän oli entinen mafioso. Hänellä oli omat bisnekset siellä ja hän teki kaiken maailman bisnestä ja muuta, mutta sitten Jeesus tuli ja muutti hänet. Hän tuli sinne raamattukouluun ja mä välillä ajattelin, että mitä hän tuostakin miehestä tulee, kun muistan minun tunneillani, ajattelin välillä, että onko nämä niin kuivia tunteja, kun hänellä oli kiikkus tuoli siellä tunnilla. Niin hän aina kiikku siinä ja välillä minusta tuntui, että se nukkui siellä. Että se niin oli siinä oikein rauhallisesti silmät kiinni ja nukkui. Ja mä ajattelin, että jaaha, mitähän tästä tulee. Mutta tämä veli oli innokas evankelista. Hän tiesi, mikä oli tarkoitus, kun hän meni parturiin paikalliseen sortavaan liikkeeseen. Siellä hän aina evankelioi ja mielenkiintoista on seurata, miten Jumala on vienyt häntä eteenpäin. Tänä päivänä hän on sen raamattukoulun läheisen Helylän kylän helluntaiseurakunnan pastorina. Hän lähti opiskelemaan raamattua vielä tuon raamattuinstituutinkin jälkeen Pietariin. Ja tänä päivänä Jumala käyttää häntä siellä väkevällä tavalla. Ja välillä käynyt Kiteelläkin siellä julistamassa Jumalan sanaa. On mahtava nähdä, miten elämä muuttuu. Hänellä on perhe, 2 lasta. Jumala siunaa mahtavalla tavalla. Hän löysi tarkoituksen ja suunnan elämän Jeesuksessa. suunta muuttui. Herra pystyy vapauttamaan. Herra pystyy parantamaan. Herra pystyy antamaan elämän. Hän rakastaa meitä. Hän tahtoo, että me löydämme sen oman suunnan ja sen polun. Ja mä koen, että täällä on joku ihminen, että sä niin kuin kuljet polkua, että oikein tiedät, mihin mennä. Jumala haluaa tänään sinulle sanoa, että sinä kuulet äänen takaasi. Hän sanoo, tässä on tie, sitä kulje. Älä poikkea vasemmalle oikealle. Sinulle tarjotaan useita teitä on tarjottu. Mutta Jumala tulee sanomaan sinulle henkilökohtaisesti, tässä on tie ja sitä sinun tulee kulkea. Ja mä oon jollekin uskovalle sisarelle. Herra haluaa viedä sinua eteenpäin. Hän puhuu sinulle. Sinä kuulet, kun Pyhä Henki puhuu sinulle sen kuiskauksen, tässä on tie. Ja jälleen tiedät, tämä on se minun juttuni. Tämä on se tarkoitus, mitä varten olen täällä. Me voidaan kysyä Jumalalta ja Jeesukselta, mitä sinä teet täällä? Kun Jeesus tuli maan päälle 2000 vuotta sitten, Jeesus teki jotakin mahtavaa. Me ei oltaisi täällä tänään palvomassa ja laulamassa hallelujaa, ellei Jeesus olisi tullut. Voi kuinka paljon Jeesus rakastaa sinua. Voi kuinka paljon hän rakastaa meitä. Hän teki täällä ihmeellisimmän asian, mitä maailmassa voi tapahtua. Hän vapautti meidät synnin vallasta. Hän vapautti meidät sielun vihollisen vallasta. Ja hän vapautti meidät myös maailman otteista. Jeesukselle se maksoi paljon. Mä luulen, että me ei koskaan tässä ajassa ihan täysin ymmärretä, kuinka paljon Jeesukselle maksoi se, että me oltais vapaat. Hän astui sinun sijasta ristille. Se, mikä kuului minulle, hän otti sen vapaaehtoisesti. Hän tuli tänne. Hänen täytyi ottaa ihmisen muoto. Hänen täytyi kantaa ruumiissansa synnit ristin puulle, niin kuin Pietari sanoo kirjeessään. Hän kantoi ruumiissansa synnit ristin puulle. Hänen käteensä naulittiin. Nuo kädet, joilla me tehdään syntiä, niin pyhät ja viattomat kädet hakattiin siihen, naulattiin sellaisilla nauloilla, ja tuska oli sellainen tuska, jota mä uskon, että kukaan meistä ei pystyisi sietämään. Kun hänellä oli koko maailman synti vielä harteillaan, hän sovitti itsessään ruumiissaan nuo kaikki meidän pahat kättemme teot. Hänen hakattiin jalkoihin naulat. Hän riippui naulan varassa, ystävät. Rakkaudesta sinua ja minua. Vai rakkaus piti Jeesuksen ristillä? Hän olisi milloin tahansa pystynyt pyytämään 12 legioonaa enkeleitä pelastamaan hänet. Mutta hän valitsi sinut ja minut. Hän tahtoi nähdä sinut ja minut taivaassa. Ja siksi hän riippui. Nuo jalat, joilla me juoksemme niin paljon pahaa tekemään. Niin nuokin jalat, nuo viattomat ja puhtaat jalat täytyy naulata ristille. Minun ja sinun syntien tähden. Jeesukselle myös laitettiin piikkikruunu päähän. Hänen päänsä lävistettiin piikkikruunulla. Ja sitä ei laitettu kauniisti, että sanoi, että Jeesus, tämä nyt saattaa hieman sattua. Laitan tämän kauniisti sinun päähäsi. Ei, vaan se lyötiin häneen. Miksi? Koska meidän ajatuksemme, päämme, mielemme on myös Jumala edessä tehnyt paljon syntiä. Ja viattoman täytyy myös kantaa tuokin rangaistus. Ja lopulta Jeesus tiesi täsmälleen, missä vaiheessa hän oli maksanut meidän syntiemme hinnan. Hän huusi, se on täytetty. Se on täytetty. Velka on maksettu, ystäväni. Sinun ei tarvitse maksaa velkaa. Sinun tulee ottaa vastaan tämä lahja. Ikuinen elämä, jonka Jeesus tarjoaa. Saat elää siitä. Ja vielä sotilaat lopulta varmistivat Jeesuksen kuoleman puhkaisemalla Jeesuksen kyljen ja sydämen. Ja heti, sanoi Johannes, hänen sydämensä vuoti verta ja vettä. Toisin sanoen, lääkärit ovat sen näin sanoneet, kun ovat tutkineet Jeesuksen kuolemaa. Jeesuksen sydän pakahtui ja halkesi. Ja siinä tilanteessa, kun ihmisen sydän aivan kuin halkeaa, niin silloin veressä olevat osaset erottuvat toisistaan. Ja siksi Johanneksesta näytti, että sieltä tuli vettä ja sieltä tuli verta. Eli Jeesus oli jo kuollut, kun tuo tapahtui. Eli Jeesus lävistettiin, hänen sydämensäkin lävistettiin sinun ja minun pahojen tekojen tähden. Tänään meillä on syytä kiittää. Tänään meillä on syytä ylistää tätä vapahtajaa. Jumalan karitsa, joka pois otti maailman synnin. Tässä Jeesuksessa virtaa elämä. Elämä siihen kuolleisuuteen kuolemaan. Tässä Jeesuksessa Meille julistetaan kaikki meidän syntimme anteeksi. Tämä Jeesus elää. Hän kävi täällä. Hän teki suuremmoisen teon. Ja tänään hän hallitsee. Hallitko hän sinun sydäntään? Hallitko hän minun sydäntään enemmän? Me tarvitsemme Jeesusta. Oh Jeesus. Oh Jeesus. Jumala on suunnitellut meidän jokaisen elämään tärkeitä asioita. Me toivon, että tämä on joku sellainen, sinä koko ajan olet verrannut itseäsi muihin. Voi kumpa minulla olisi tuollaiset lahjat. Voi kumpa minä olisin tällainen. Jumala haluaa sinulle tänä iltana sanoa, älä vertaa. Minä olen luonut sinut. Minä olen antanut sinulle ne lahjat, joita Jumala odottaa tänään, että sinä asioit niillä leivisköillä. Ei Jumala katso sitä lahjojen määrää meissä. Hän katsoo uskollisuuden määrää meissä. Kun Jumala haluaa jollakin sanoa, että sinä vertailet, että se lamaannuttaa sinun oman palvelustehtäväsi Jumalaan. Älä vertaa, tee se, minkä sinä pystyt tekemään niillä lahjoilla, mitä Jumala on sinulle antanut. Viimeinen kysymys, minkä haluan tähän iltaan heittää meille, on kysymys, minkä Pietari sai ottaa vastaan Jeesukselta. Ja se esitettiin 3 kertaa hänelle. Kerran missä olet, 2 kertaa mitä teet täällä ja 3. kerran rakastatko sinä minua? Tämä kysymys, tärkeä kysymys, on yksi tärkeimpiä kysymyksiä. Rakastammeko me Jeesusta? Tämä kertoo meidän tilastamme suhteessa Jumalaan. Jos toiset kertoivat tarkoituksesta, tämä kertoo siitä suhteesta, millainen meillä on Jeesuksen kanssa elävä suhde. Te muistatte Pietarin. Pietari oli sellainen impulsiivinen mies. Välillä voin itseänikin kyllä samaistaa siihen, että mäkin olen sellainen välillä impulsiivinen mies. Pietari oli impulsiivinen. Kun Jeesus kysyi opetuslapsilta jotakin, niin kuka siellä ensimmäisenä vastaa suunapäänä? Pietari. No aina Pietari tiesi vastaukset kaikkeen. Ja siellä sitten viimeisellä ehtoollisellakin hän sanoi, että vaikka muut kieltäisi, minä en kiellä. Et otetaan miekat ja taistellaan sinun puolesta voittoon. Ja sitten tapahtuu kieltäminen. Ja kukko laulaa ylipapin pihalla. Jeesus katsoo. Jeesuksen ei tarvitse sanoa mitään, mä puhuttelee se, miten Jeesus toimii. Ei, hän vaan katsoo. Mä luulen, että siinä ei ole syyttävä katse. Siinä oli vain surullinen katse. Jeesushan tiesi, että näin tapahtuu. Ja Jeesushan sanoi, että minä olen rukoileva sinun edestäsi, että sun uskosi ei raukeaisi tyhjään. Ja kun palajat, vahvista veljiä. Jeesus katsoo Pietariin. Ja Pietari muistaa, minä 3 kielsi. Ja nyt on uusi tentti. Rakastatko sinä minua? Rakastatko sinä minua? Rakastatko sinä minua? Pietari on muuttunut. Itsevarma on nöyryytetty. Se, joka luuli itsestään liikoja, koki, että nyt on parempi mennä kalaan, niin että Jeesuksen piti hänet hakea kalasta. Joskus meidän täytyy musertaa, Jumalan täytyy musertaa meidän. Meissä asuu merkillisellä tavalla se sellainen ylpeys ja sellainen väärä itsevarmuus. Pietari muserrettiin täysin. Raamattu sanoi, hän itki katkerasti. Ne olivat todellisia parannuksen teon, todellisia itsensä löytämisen kyyneliä. Nyt minä näen, millainen minä olen. Ja sittenkin Jeesus ilmestyi Simonille. Sittenkin Jeesus tuli hänen luokseen ja alkaa kyselemään, että rakastatko? Jumala rakastaa meitä niin paljon. Hän on niin mustasukkainen tänäänkin sinusta minusta. Hän halajaa kateuden asti sitä henkeä, minkä hän on asettanut sinuun. Hän ei halua, että sinun henkesi mitään muuta asiaa halajaa kuin häntä. Jumalan ikuinen suunnitelma on aina ollut tämä, olla meidän kanssa. Ihmislapset ovat Jumalan ilona. Surullista on, että tänä aikana monilla ihmisillä Jumala ei ole ihmislasten ilona. Kun Pietari kuulee nuo kysymykset, niin on merkittävää, että mitä Jeesus sinne sanoo. Jeesus, voisin tehdä tällaisen suomennoksen siitä, mitä Jeesus sanoo, kun hän kyselee, ja mitä Pietari vastaa. Jeesus sanoo, rakastatko sinä palavasti minua? Ja Pietari sanoo, kyllä minä tykkään sinusta. Sitten Jeesus sanoo, rakastatko sinä palavasti minua? Pietari sanoo, kyllä minä tykkään sinusta. Sitten lopulta Jeesus tulee alemmaksi ja sanoo, että no tykkäätkö sinä minusta? Ja Pietari sanoo, no Herra, sinä tiedät kaiken. Minä tykkään. Pietari ei enää luottanut itteensä. Hän oli oppinut koulun. Ja Jeesuskin tiesi, että kyllä Pietari rakastaa häntä. Mutta se inhimillinen rakkaus on monesti niin häilyväistä. Kyllä Jeesus tiesi, että Pietari rakasti. Ja kyllä Jeesus tietää, että sinäkin rakastat häntä. Kyllä Jeesus tietää, että sä rakastat, vaikka oot kamppailet ja välillä tulee niitä lankeemuksia niin kuin Pietarilla. Hän on niin armoa ja rakkautta tänne tänäkin iltana. Ja hän tänään kysyy meiltä, jokaiselta, rakastammeko me häntä? Ei Jeesusta, Jeesus haluaa olla sinun kanssa. Me niin monesti teemme niin kuin Kain konsanaan Aapelin veli, että me tuomme niitä työmme hedelmiä. Ja Jumala vaan haluaa olla meidän kanssamme. Hänelle riittää se yksi työ, minkä Jeesus teki Golgatalla. Se on täysin riittävä. Hän etsii sinua, sinun sydäntäsi. Hän tahtoo nähdä, että sinulla on palava, intohimoinen rakkaus häntä kohtaan. Ja kyllä se näkyy. Jos me rakastamme Jeesusta, niin kyllä se näkyy. Emme voi olla hiljaa, emme voi vaieta. Emme voi olla menemättä hänen luoksensa ja viipyä hänen edessään. Se näkyy meissä. Halleluja. Voimme kysyä Jeesukselta tänä iltana vastakysymyksenä. Rakastatko sinä meitä? Kyllä me tiedämme. Jumala rakastaa. Iankaikkisella rakkaudella hän on meitä rakastanut. Hän on vetänyt puoleensa meitä armosta. Ja tänä iltana sinua vedetään jälleen hänen luokseen. Jeesuksen henki. Jumalan henki on täällä ja hän vetää sinua Jeesuksen luokse. Hän esittelee vain ja ainoastaan Jeesusta. Tuossa kun taputitte minulle, niin mulle tuli mieltä, hei tehdään niin, taputetaan nyt Jeesukselle. Halleluja! Kiitos Jeesus! Halleluja! Mahtava Jeesus! Hän on kaiken ylistyksen ja kunnia-arvoinen. Hän ansaitsee miljardit aplodit. Hän on niin paljon rakastanut meitä. Ja niin hyvä hän on aina ollut meille. Älä usko sieluvihollisen valheita, jos hän tulee sanomaan, että no onko se Jumala hyvä? Pidättääkö hän jotakin sinulta? Hän kyllä isänä tietää, mitä lapset tarvitsee. Eikä hän aina anna lapsille sitä, mitä he pyytävät. Mitä me tahotaan. Kiitos Jumalalle, näin se on. Emme mekään anna lapsillemme jotakin asioita, mitkä tiedän on vahingollisia. Ei taivollinenkaan isä anna. Jos täällä on ystävä, joka rehellisesti on sanonut, että kuule, mulla ei oikein varmaan ole suhdetta Jeesukseen ollenkaan. Tai en mä oikeastaan tiedä, rakastanko. Tänään sinä voit oppia tuntemaan ensin Jumalan rakkauden, joka on Jeesus. Raamattu sanoo, että Jumala on ensin meitä rakastanut. Siksi me rakastamme häntä. Emme me luonnostamme halunneet rakastaa Jeesusta. Me oltiin vihamiehiä. Meidän mielemme on vihamielinen Jumala kohtaan. Vasta kun Pyhä Henki tulee meidän yllämme, me alamme näkemään asioita. Vasta kun Jumala tekee aloitetta meidän suuntaan, me voimme jotakin alkaa ehkä kääntymään hänen puoleen ja ymmärtämään, mikä minun tilani on. Minä tarvitsen Jeesusta. Tämä Jeesus, sama Jeesus on täällä. Ja hän pyytää sinuakin, joka ehkä tänä päivänä ihan kuin kahtaalla kuljet. Tässä Matti sanoi, että on kaksi virtaa, emmekä voi molemmissa virroissa olla. On kaksi tietä, emmekä me voi kahdella tiellä kulkea. On vain yksi tie, joka vie elämää. Se tie on kaita ja kapea. Harvat sen löytävät, sanoo. Mutta toivottavasti täällä se olisi heille kukaan, joka ei tälle tielle astuisi. Joka vie isän luokse taivaaseen. Kukaan ei kulkisi Jumalan kutsun ohi. Ja sinä, joka olet kaivannut läheisempää suhdetta Jeesukseen, ja koet, että tämä ilta on se ilta, jolloin Jeesus täyttää sinun pyhällä hengellä ja tulella. Ja tänä iltana jälleen tuo suhde, se saa tulla eläväksi ja täytelliäkin. Jeesus on täällä pyhällä hengellä kastajana. Ja Jeesus on täällä myös pyhällä hengellä täyttäjänä. Ei Jumala halua, että sinä elät kuivassa. Ei hän halua. Hän haluaa antaa sinulle uutta voimaa. Hän tahtoo, että sinä olet täynnä hänen rakkauttaan. Ja hänen rakkautensa näkyy. Se kuuluu ja se huomataan. Jeesus on täällä. Ja hän tahtoo vuodattaa rakkauden sinua. Ei ole kysymys sinun rakkaudesta. Kysymys on pyhästä hengestä, joka vuodatetaan sinua. Ja kun olet täynnä pyhää henkeä, olet täynnä rakkautta. Ja on helppo silloin rakastaa Jeesusta. Käydään rukoukseen. Ollaan Jumalan edessä tässä vielä rukouksessa. Pyydetään, että Jumala saa puhua meille. Jos Herra on puhunut sun sydämeen, sulla on profeetan lahja, profetian lahja, ja sulla on tiedon viisauden sanoja.